Буду Сергій Навумшик. Нагадаю основные події дня. Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЕ Люїс Марія Депуш. У Вітебській колонії Вісьбатри сьогодні відбулося короткотермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. Поводили дочок у колонії узмацнився тиск на Казуліна. Ситуація з свободою зродком масової інформації у Білорусі у сьомому році не поліпшилася. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межів». Олександр Лукашенко ухвалив указом відкриття у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. Підписати погоднення між Білоруссю і Європейською комісією має намісник міністра заміжних справ Валери Воронецький. А цяпер у ефіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння в інтэрнэце на вэбсайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Савету біскупаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Прапануем вашу увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі. Падар Сергей, перыядычна рэлігійным аб'яднаннем, якое вы прадстаўляеце, уздымаецца тэма кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення, указваецца на яе значнасць і патрабаванасць беларускім грамадствам. Між тым, чытаючы ленты навіну, можна назіраць, што пра завяршэнне пачатай у красавіку 7-го году кампаніі планавалася заявіць ужо ў канцы мая 7-го году, калі меркаваныя 50 тысяч подпісаў ужо павінны былі быць сабраныя. Па стану на канец 7-го года, амаль праз год пасля пачатку кампаніі, сабрана ўсяго толькі 41 тысяча подпісаў. Ці не здаецца вам, што малавыніковыя спробы збору подпісаў усяго толькі палова адсотка насельніцтва краіны на працягу цэлага года відавочна дэманструюць задаволенасць насельніцтва існуючым законадаўствам, а таксама абсалютную незацікаўленасць узнятай вашым рэлігійным аб'яднаннем праблематыкі?
Па-першае, на сёння мы назбіралі амаль 50 тысяч, але калі дакладна, дык 49 520 подпісаў. І на гэтым тыдні плануем сабраць усе 50 тысяч, пра якія заявілі раней. Такім чынам, збор подпісаў межа кампаніі па броні правоў на свабоду сумлення падыходзіць да канца. Насамрэч, мы жадалі назбіраць гэтыя 50 тысяч раней, але калі нашы вернікі выйшлі на вуліцы, зрабілася відавочным, што гэта праблематыка цікавіць людзей, але большая частка, ці каля паловы, адмаўляліся ставіць свае подпісы і тлумачылі гэта сваім страхам перад магчымым пераследам з боку ўлады. Тое, што ўлада разбіраецца з апазіцыяй, са студэнтамі, з прафсаюзамі, з прадпрымальнікамі, гэта ўсё людзі бачаць. І гэта накладае адбітак на іх паводзіны. Але, нягледзячы на гэта, нават у гэтых умовах мы здолелі сабраць амаль 50 тысяч подпісаў, і гэта найбуйнейшая грамадская кампанія непалітычнага кірунку ў нашай краіне за апошнія гады. Цяпер наконт задаволенасці законадаўствам. Мы збіраем подпісы за змены ў рэлігійным законадаўстве. У першую чаргу гэта законадаўства тычыцца вернікаў. На жаль, не больш як 10% насельніцтва нашай краіны з'яўляюцца сапраўднымі вернікамі, якія не толькі дапускаюць, што Бог існуе, але і вядуць святы лад жыцця ў адпаведнасці са Словам Божым. Але ж, нягледзячы на тое, гэты працэнт больш за 50% тых, хто падпісаўся, сведчыць пра тое, што насамрэч гэта праблема выходзіць за рэлігійныя межы. Якраз наадварот, сведчыць пра вельмі вялікі працэнт зацікаўленасці людзей, якія жадаюць, каб у нашай краіне правы вернікаў не парушаліся. Па-другое, тое, што мы здолелі сабраць 50 тысяч подпісаў, якраз сведчыць пра тое, што наша аб'яднанне з'яўляецца найбольш уплывовым, таму што да гэтага часу такую колькасць подпісаў не збіраў ніхто з рэлігійных канфесіяў. Але на адной з сустрэчаў упаўнаважаны па справах рэлігіяў Леонід Гуляка зауважыў, што яны ўжо падрыхтавалі адмоўны адказ на наш варот. І па яго словах, мы маглі назбіраць хоць 70 тысяч подпісаў, але гэта нічога не зменіць. Такую пазіцыю нельга назваць канструктыўнай. У кожным выпадку меркаванне і 10 тысяч грамадзян нашай краіне павінна быць разгледжана вельмі уважліва.
Колькі ў Беларусі прыхільнікаў вашай канфесіі?
Тут, я думаю, можна звярнуцца да афіцыйнага сайту прэзідэнта краіны president.gov.by. І там у раздзеле «Рэлігія» прыведзеныя дадзеныя па колькасці зарэгістраваных цэркваў. Прыкладныя лічбы праваслаўных каля 1400 цэркваў, пратэстанцкіх каля 1000, каталіцкіх касцёлаў каля 400. Такім чынам, пратэстанцкіх цэркваў больш, чым два разы больш, чым каталіцкіх касцёлаў, і на 25% менш, чым праваслаўных цэркваў. Тут трэба дадаць, што ў адпаведнасці з нашым веравызнаннем кожны евангельскі хрысціянін кожны тыдзень бывае на богаслужэнні. Причым не под примусом, а тому, что усім сердцем жадая еще и еще раз отримать Божие Слово.
Какие у вас контакты с белорусским экзархатом Российской Православной Церкви?
На жаль, контакты с белорусским экзархатом Российской Православной Церкви покуль не отримуются. Мы несколько раз спробовали домовиться об встрече с керівництвом экзархата РПЦ, отмовы не было. А лишь изходы нам не давали. Мы и далее будем протягивать свои мкнения до этих контактов, потому что мы лечим православных своими братами. Не глядя на то, что у нас есть отрознение у веровызнания, а лишь головное, что они так само, как и мы, верят в Иисуса Христа, как у своего избавца.
Как вы оцениваете теперешний закон об свободе веровызнания?
Я оцениваю этот закон как вельми реакционный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывает место, где можно и где нельзя совместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах совместно молиться можно только с дозволу местовой улады. За этого артикула выникает, что навод у своим приватным житле нельзя молиться систематично. В белорусском законодательстве термин «совместно» не растлумаченный. Кольки это? 3, 5, 15 человек – например, есть семья верников у 3 человека, которые молятся в своей квартире. А по действующему законодательству, когда 2 и больше человека заспеют за совместной молитвой без дозвола уладу, их могут притягнуть до отказности по отповедным артикулям административного кодекса за порушение закона об массовых мероприемствах. И они могут быть покараны от штрафу по мере до 1 550 000 рублей, где арештом до 15 суток. Так вот, когда семья из 3 человек хочет систематично, не раздей 2 раза на год, молиться у своей квартиры, и они должны отримать дозвол местовой улады. И еще пример. Только за пашные 1,5 года тройчи протестантские святары были кинуты за краты за то, что у своих хатах совместно с иншими верниками молились до Бога. А кольки разов святары эти верники были покрыты штрафами, мы имеем информацию про десятки и сотни выпадков, але кольки докладно не ведаем.
Добрый день. Дякую за ваше змагание и принциповую позицию в справе свободы веровызнания. Я читал, что протестанты зробили велизный уплыв на белорусскую культуру и право. Достатково пригадать статуты Великого князства Литовского. До первого имел дочинение Скорина, до другого Миколая Радзивилл, Чорный, до третьего Астафей Валович. Скажите, коли ласка, как у сегодняшней протестантской церкви ситуация с белорусской мовой, со ставлением до белорусской культурной спадщины? Великий дякую.
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе богаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых церквах есть особые дни для специальных богослужений на белорусской мове. У многих церквов верники поют псалмы на родной мове перед початками богослужения. Что тычется мяне, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядома, белорусскую мову.
Спадар Сергей, ці вы серьезно различиваете на то, что Лукашенко прислухается до вашего звороту? Нема ж сумневу, что тиск на вашу церкву идет с администрацией?
Мы заўсёды прытрымліваемся такой пазіцыі, што калі нічога не рабіць, так нічога і не зменіцца. Кампанія па абароне правоў на свабоду сумлення – найбуйнейшая грамадская кампанія за апошнія гады. Калі такіх ці падобных кампаній будзе не адна, а больш, нешта павінна зменіцца. Мы разумеем, што гэтая кампанія дае магчымасць распавесці людзям нашай краіны пра тое, што на самой справе адбываецца з вернікамі, і пра тое, што абараняць свае правы магчыма нават у сучаснай Беларусі. Приклад церкви «Новое житё» свідчить об тим, что коли люди позбавятся страху, так яны шмат что здолюють зробить. Я упевнений, что на территории Беларуси ни ранее, ни зараз нельга знайсти ніякую установу, ці-то фирму, ці-то церкву, якая б адмовилася пускать на свою территорию представников улады и тримая оборону уже больше за год. Мы ведаем, что чтобы это робим не своей силой, нам помогает Бог, який завсёды подтримливая тих людей, которые смело и апантана поустають за правду. Так само вельми надохняє тое, что только за последний час вызваленные из-под арышту 4 политвязня. Это так само свечит про то, что можно нечто робить в нашей краине. И люди, которые имеют чистое сумление, повинны нечто робить.
Все отшиваете вы солидарность от одиноверцев за межу Беларуси?
На мою думку, это питание тычется церкви «Новое житё». Так, мы маем шмат сябру поза межами нашей краины, и они выказывают нам свою подтримку, уздымая за нас свои молитвы до Бога, а так само пишут листы до нашей улады у нашу оборону. Коли у 2006 году вокруг нашей церкви сошлись хмары, белорусские улады отримали 1000 листов от наших одиноверников с десятка краин свету. Але зараз мы отшиваем более чем коли-нибудь свыше реальную подтримку Бога, на якого мы спадзеемся больше, чем на наших братов. У молитве, якая проходила с постом на тым тыдні, Мы атрымалі слова ад Бога, што ён асабіста будзе разбірацца з нашымі ворагамі. І гэта ўсяляе мір і ўпэўненасць у перамозе ў нашае сэрцы.
Якім чынам вы прыйшлі да Бога?
Гэта было 3 гады таму. Раней я быў дырэктарам і ўладальнікам юрыдычнай фірмы, і мая фірма зарабляла для мяне добрыя грошы. Але грошы з'яўляюцца спакусай, як напісана ў Біблії. Я не вытрымаў гэтую спакусу, пачаў весці разгульнае жыццё. Але ў той самы час я думаў, што я вельмі добры чалавек, таму што я нікога не забіў, нікога не рабаваў, не кнуўся нікога не падманаваць, чамусьці жонка не лічылася. Я рабіў тое, што рабілі ўсе мае сябры. Мая жонка бачыла, што са мной адбываецца, якое жыццё я вёў. Яна ў той час хадзіла ў праваслаўную царкву, і Бог даў ёй мудрасць не распачыняць скандалы, а даў ёй жаданне маліцца за мяне. Яна малілася кожны дзень, 1 гадзіну раніцай і 1 гадзіну ўвечары, так, каб я пра гэта не ведаў. І ў маліцы яна прасіла Бога, каб ён вярнуў ёй мужа. Але ж прайшоў амаль год бясконцых малітваў, калі са мной адбыўся цуд. Аднойчы ў лесе ў мяне было бачанне, што дзе я разам убачыў усё сваё жыццё ад пачаткаў да таго дня, і адначасова ўсплылі ўсе мае грахі, якія я зрабіў за ўсе гады. Гэтыя грахі вялікім цяжарам леглі на мае плечы. Я не вытрымаў і зваліўся на калені. І ў той момант я ўжо ведаў, што Бог існуе. Я звярнуўся да Бога з вельмі кароткай малітвай, але яна заходзіла з самага сэрца. Я казаў: «Бог, ратуй мяне». І ў той момант з-за колькасці маіх грахоў я падумаў, што Бог не можа мяне прабачыць. І тады я сказаў: «Бог, калі ты не зможаш мяне прабачыць, то забі мяне на гэтым месцы, каб я больш не змог хадзіць па тваёй святой зямлі і распаўсюджваць грэх». Усё адбылося ў адпаведнасці за Словам Божым, дзе напісана, што кожны, хто паверыць у Ісуса Хрыста, як у сваю збаўцу, і выспаведае перад ім свае грахі, будзе прабачаны, і Бог дасць яму новае жыццё. За год часу у мяне больш нікога не з'яўлялася жаданне рабіць тыя грахі, з якімі я жыў усё жыццё. Дзякуй Богу.
Спадар Луканін, паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, пратэстанцкая царква карыстаецца беларускім грамадстве хіба не самым нізкім даверам сярод усіх грамадскіх інстытутаў. На ваш погляд, з чым гэта звязана, ці не думаеце вы, што ў такой сітуацыі ваша барацьба не будзе мець падтрымкі значнай часткі грамадства?
Я думаю, што ў значнай часткі нашага грамадства сацыялагічнае апытанне карыстаецца вельмі нізкім даверам. Я бачу іншае. У нашай краіне ўсё менш і менш да пратэстантаў ставяцца як да сектантаў, як гэта было раней. Надыходзіць разуменне, што евангельскія хрысціяне – гэта сапраўдныя вернікі, такія самыя, як у Нямеччыні, на поўначы Еўропы, у США, у Паўднёвай Карэі ці ў іншых месцах нашай зямлі. А што датычыцца нашай барацьбы ў двукосці, я бы ўзяў гэта слова, дык тут да нас далучаюцца сэрцы нават тых людзей, якія не з'яўляюцца вернікамі, але жадаюць, каб у нашай краіне панаваў не страх і хлусня, а свабода і праўда. І такіх людзей усё больш і больш.
Справа здзвіжкова актуалізавала ў Беларусі спрэчкі наконт стаўлення да ісламу і ідэнтычнасці. Ці згодныя вы з азначэннем Беларусі як хрысціянскай краіны, а як праваслаўнай краіны?
Я згоден, што Беларусь хрысціянская краіна, і дзякуй Богу. Беларусь, на маю думку, адна з нешматлікіх краін, якую сапраўды можна назваць палікафесійнай. Зараз ужо ўсё ведаюць, што акрамя праваслаўных хрысціян у Беларусі ёсць і каталікі, і пратэстанты. Беларусі гэта ўжо прымаецца і на дзяржаўным узроўні. Напрыклад, калі дзяржаўным святам з'яўляецца свята Божага нараджэння 25 снежня, тады нават прэзідэнт краіны віншуе ў гэты дзень і каталікоў, і пратэстантаў з гэтым святам. І сапраўдная гісторыя Беларусі – гэта гісторыя поліканфесійнай краіны. Ніколі нельга было казаць, што яна была ці праваслаўнай, ці уніяцкай, ці пратэстанцкай. І на маю думку, спробы змяніць нешта ў гэтай галіне будуць вырашаны на правал.
Раскажыце пра сваю сям'ю, калі ласка. Ці былі вернікамі бацькі, як шанавалася, калі такое было традыцыя?
У мяне цудоўная сям'я, і бацька, і маці зараз жывуць у Менску. У мяне таксама ёсць малодшы брат, які, як і я, з'яўляецца евангельскім хрысціянінам, але ён прыйшоў да Бога значна раней за мяне. На жаль, мае бацькі не былі вернікамі. Мой дзед па бацьку быў вайсковец, скончыў сваю службу на пасадзе намесніка начальніка тылу беларускай ваеннай акругі, і мой бацька быў выхаваны ў камуністычных традыцыях. І, на жаль, я нікога не чуў пра Бога ад бацькоў. Але яны вельмі сумленныя людзі, я вельмі ўдзячны ім за сваё дзяцінства і за іх дапамогу, якую я адчуваю і дагэтуль.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі сакратаром Савету біскупаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання, юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі. слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.